šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Milošem Zdravkovićem razgovaram o prirodnom gasu. Energent koga u ovoj energetskoj krizi koja prolazi, ali nemojmo se radovati prerano, nije ipak završena, puno je uticao i na cene ostalih energenata, a i na standard i građana zbog samog grejanja ili potrošnje energije, ali i zbog privrede, jer je evropska privreda, kada su rešili da odustanu od ruskog gasa, zapravo shvatila da mora da se pozabavi štednjom i imamo zapravo jednu vrstu smanjene potrošnje, nadam se da ćete se, gospodine Zdravkoviću, složiti sa mnom, smanjene potrošnje zbog toga što je gas koji stiže tankerima do evropskih LNG terminala mnogo skuplji nego onaj koji stiže gasovodima.
Pa ne samo da je skuplji, nego ga i nema u dovoljnim količinama. Jednostavno, trgovinu gasom ne treba posmatrati navijački. Gas i trgovina gasom jesu moćno geopolitičko oružje država koje raspolažu tim resursom, državama preko čijih teritorija idu gasovodi, državama koje su u mogućnosti da proizvodu znatne količine LNG-a, odnosno država koje imaju flote tankera, ali jednostavno nema tu mesta na navijanju, nema tu mesta za neku mistifikaciju. Gas je pre svega biznis i posljednja država koja je počela da posmatra gas kao biznis jeste upravo Rusija, nekadašnji Sovjetski savez je totalno na drugačijim principima poslovao. Za Rusiju je to biznis, nema tu prijateljstva, nema ljubavi, interesi su iznad svega. I zato je ruski budžet i pun, između ostalog, jer se ponašaju na isti način kao i ostale sile.
Pa imamo sad situaciju koja neke raduje, jer kažu da je cena na holandskoj berzi TTF jednog megavata prirodnog gasa pala na manje od 25 evra, a da su skladišta u Evropi puna, kraje februara, neki kažu, eto, Evropa je pregrmela ili prezimila ovu zimu, zato što su temperature ipak mnogo više nego što su uobičajeno u zimskim mesecima, i onda se najavljuju čak i mogućnosti da se sad popune zalihe već za narednu grejnu sezonu. Koliko je to preuranjeno?
Prvo ovako, ajde, ovo nikad nisam uradio, da se uključimo direktno na berzu u trenucima dok pričamo. Evo, godišnja prognoza, i vidimo današnja cena jeste zaista 23,5 evra po megavatu, to je manje tih 25, ali vidimo da je pre godinu dana u ovom istom periodu, znači, bilo je isto, znači, berzanska roba, znači, trgovina gasom i naftom, evo, mislim, postoje neke zakonitosti, naročito kada je u pitanju trgovina gasom, ona je veoma predvidiva. Ovo je period godine kada su cene gasa najjeftinije i kada države koje imaju gasna skladišta, kada države koje su finansijski solventne mogu da kupe gas po najjeftinijim cenama, a onda da ga u periodima godine kada je on najskuplji i prodaju. Da, ova zima je izuzetno blaga. Svako ko ima Instagram, Facebook, vidim uspomene, slike. Evo, ja sa svojom porodicom prošle godine ovo vreme bio sneg. Sada je vreme kako jeste. Ja sam došao sa kao bez jakne, mislim, kod vas da gostujem. Znači, to je svakako uticalo, ali jednostavno, cena gasa, videli smo, znači, ovo je period, znači, berze prate zadnjih 10 godina. Trgovine ne samo gasom, naftom, naftnim derivatima, zlatom, srebrom, platinom, što mi se trguje, žitaricama. Ja mogu da govorim o trgovini energentima. Znači, što se tiče nafte, tu zakonitosti ne postoje, ali što se tiče trgovine gasom, otkako ja pratim, a to je poslednjih 10 godina, ovo je period kada svi trgovci kupuju gas i onda ga prodaju, naravno, u periodima godine kada je daleko skuplje.
A kad sad pričamo o razlici između cena gasa koji stiže gasovodnima, znamo da je energetsku krizu pojačalo i to što je Evropa odustala od kupovine ruskog gasa, smanjen je dotok, znamo da je zaustavljen gasovod Jamal kojim je stizao gas preko Poljske do Nemačke i do evropskih zemalja, kroz Ukrajinu samo jednim krakom gasovoda stiže nekih 40 miliona kubnih metara gasa dnevno, a zapravo se gro Evrope koji kupuje...
Zaboravili ste Severni tok 1, više nije upotrebi.
Koji nije više upotrebi, to sam htjela da kažem da je Danska danas...
Su dve cevi po 27,5 milijardi kubika, 55 milijardi kubika na godišnji nivou.
I Severni tok 2 koji nije ni profunkcionisao.
Ali Severni tokom 1 se se trgovalo.
Trgovalo, da, da, ali ovaj, Severni tok 1 sam htjela da pomenem, hvala što ste me podsjetili, i Danska je najavila da je zaustavlja istragu po pitanju sabotaže na gasovodu Severni tok 1 i otprilike je neka konstatacija koju te zapadne zemlje su iznele, pre toga je Švedska uradila isto, da jeste bilo u pitanju sabotaža, ali oni očigledno neće ići dalje u istraživanje ko je kriv, to jest ko je to sve izazvao. Tu je Evropa uskraćena za dotok gasa i kroz Severni tok 1 koji je funkcionisao i Severni tok 2 koji nije ni počeo da radi, i sada imamo zapravo to malo gasa što stiže kroz Ukrajinu i imamo prema Turskoj Turski tok i imamo Plavi tok koji ovaj, snabdeva Tursku, ona ima naravno snabdevanje iz drugih pravaca i trguje gasom, može i da ga izvozi. Koliko je sad, znamo da je gas koji stiže do LNG terminala mnogo skuplji, koliko je Evropa plaćala u, na primjer, protekloj godini više gasa, imate li taj podatak?
Pa znate šta, mi možemo da poredimo pre krize, kada je Evropa donela odluku pre ukrajinske krize, odnosno rata u Ukrajini, da gas kupuje na berzi i da ne zaključuje dugoročne ugovore. U vremenu kada je Evropa imala dugoročne ugovore sa Ruskom federacijom, pre svega odnos Gazpromom i drugim firmama koje su preko Rusije i preko Gazproma izvozile gas u Evropu, to mislim na, pre svega na azerbejdžansku gasnu kompaniju, turkmenistansku, kazaksansku, Uzbekistan je takođe veliki izvoznik gasa, mišljenje zbog teritorije i geografije, oni su bili prinuđeni da preko teritorije Ruske federacije, odnosno njenih izgrađenih gasova, da izvoze gas u Evropu. Znači, tada je recimo, mi smo u tom periodu plaćali $270 za 1000 metara kubnih, a Nemačka je plaćala 230, odnosno Turska 210. Te cene više ne važe. Naravno, evo sad u ovom trenutku na berzi, kada je gas najjeftiniji u toku godine, on je preko $250 na 1000 metara kubnih, ovo kada prevedemo tih 25 evra po megavatu, odnosno kad to pomnožimo sa 11,5, znači mi dobijemo značajno veće cifre. Jednostavno, i to u periodu kada je gas najjeftiniji, on je u proteklom periodu, u zimskim mesecima, bio 50 evra po megavatu, znači i Nemačka i ostale države Evropske unije, odnosno na evropskom kontinentu, gas je mnogo skuplji. Samim tim, to je uzročno posledično vezano i da je LNG skuplji koji se kupuje na tlu Evrope, jednostavno to je, postoje zakonitosti u trgovini gasa.
Otprilike koliko, tri puta skuplji LNG gas od ovog?
Nije tri puta, nego 2,4 puta. To je znači tačno izračunana formula i zakonitost koja važi odavno, jako je bilo nekada, vi to sa ponosom, jer ste vi, vaš medij je ne Sputnik, nego Energije Balkan, kod vas je moglo da se objavi tekst o tome, kada se dokazivalo to, kada su se prvi put pojavile priče lobističkih razvoj kluba, lobiranje dozvoljeno svud u svetu, pa i kod nas, jednostavno da će LNG gas biti jeftiniji, mislim, jednostavno
to je nemoguće.
To je nemoguće zbog tehnologije proizvodnje, tehnologije odnosno tehnologije transporta, jednostavno, ako imamo vremena mogu da objasnim, ali mislim da je to iluzorno sada
pričati. Mislim da su ljudi čak i naučili već, LNG je postao termin koji to utečnjeni gas koji stiže tankerima do luka, mislim da je to sad da su građani koji se čak i ne bave privredom i energetikom,
pa
da su
više niko i ne spori, jednostavno da. Čak i ljudi koji su se, koji su lobirali otvoreno za to, rekli su sloboda ima cenu, sad ajde da ne govorimo
nećemo,
i citiramo koje, ali jednostavno to više niko ne tvrdi da je
konkurencija. Ali šta je zanimljivo? Zanimljivo je, na primjer, da su se ovih dana Austrija, Češka, Mađarska i Slovačka pobunile, jer im Nemačka, do čijeg LNG terminala stiže gas koji je, znači, utečnjen i naplaćuje skupe takse, kažu čak 10% vrednosti od cene gasa koju plaćaju, i oni se bune zato što jednostavno kažu da im je to neisplativo, da ih Nemačka ucenjuje i da na njihov račun zapravo skuplje novac da bi napunila svoja skladišta gasom. A nekako istovremeno je Evropska komesarka za energetiku rekla da ne treba da se obnovi tranzit ruskog gasa kroz Ukrajinu, ove godine prestaje da važi
na kraju godine
i ovaj, otprilike rekla da te zemlje koje su se snabdevale tim pravcem da mogu da nađu alternativu. Ispostavlja se da baš te zemlje, jer reč je o tim kontinentalnim zemljama istočne Evrope ili i Austrije, centralne da kažemo, da one u stvari su na neki način pogođene mnogo više nego zapadna Evropa, jer ne mogu da kupuju ruski gaz po nekim povoljnim uslovima.
Znate šta, mene to ne čudi, nije to sada stvar nemačke neprincipilne politike. Na početku sam pomenuo, gaz je biznis. Jednostavno svako gleda da zaradi koliko je u mogućnosti. Posledična politika je Savezne republike Nemačke. Na isti način se ponaša i Ruska federacija, na isti način se ponašaju Sjedinjene države, kod njih je gaz jeftiniji nego pre krize, to nisam pomenuo, nekada je koštao $5 za milion britanskih termalnih jedinica, mislim, metrika je drugačija, ali to je nekih $190, danas je $2.5 po milion britanskih termalnih jedinica, znači kod njih je gaz više nego duplo jeftinije, u Evropi u proseku više nego duplo skuplje, jednostavno, a taj gaz koji oni izvoze za Evropu je, naravno, u ovim skupnim cenama. Nema emocije u trgovini. Energetika je najveći biznis na planeti, to tako treba da se posmatra, ne navijački, tu nema emocija, nema ni preteranog savezništva, jednostavno odluke ove koje vi pominjete, to su političke odluke koje imaju za cilj političke pritiske, da, kako oni to vide u administraciji u Briselu, pritiske na Rusku federaciju.
Što čak ne mora da znači da neće biti obnovljeno, mada iz Ukrajine su stizali različiti tonovi. Bilo je onih koji su rekli nećemo nastaviti saradnju sa Rusijom, ali je evidentno da Gazprom njima plaća redovno za tranzit tog gasa koji prolazi gasovodima.
Pa ne samo da Gazprom plaća njima za tranzit, nego i država Ukrajina nema svoj gas. Državna Ukrajina je država koja je nastala u kadašnjem Sovjetskom savezu i njena privreda, građani, topla voda je, takav je sistem, tako je država napravljena, baš zavisi od gasa. Mislim, to bi pogodilo i stanovništvo Ukrajine, privredu Ukrajine, a i
da,
oni
znamo
zarađuju.
Da, Ukrajina zvanično ne uvozi ruski gas, ali u stvari reeksport, to
je
to zadržava određene količine.
To.
A kad pričamo uopšte o gasu i pomenuli ste Ameriku, ona je najavljivala da će biti veliki snabdevač Evrope prirodnim gasom, međutim, evo, Bajdenova administracija je sada uoči izbora u Americi otprilike donela odluku da smanji taj izvoz gasa. Oni, da li to ima veze sa ovim cenama, sa snabdevanjem domaćeg tržišta ili jednostavno nema dovoljno gasa u Americi za izvoz i za domaću potrošnju?
Pa ovako, ljudi veoma često previđaju činjenicu da Ruska federacija nije najveći svetski proizvođač gasa, to su Sjedinjene Američke Države. I na severnoameričkom kontinentu, uključujući znači i SAD i Kanadu, proizvodi se 28% svetskog gasa. E sad, njihov konzum je daleko veći, znači oko 26% svetske potrošnje, tako da oni nemaju mnogo za izvoz, to je prva stvar. A opet, američka privreda, moć Sjedinjenih Država se bazira na vrednim Amerikancima i jeftinim energentima. I ovo u ovim trenucima kada kriza lomi, ekonomska kriza i recesija i industriju celog sveta, znači američka je na površini baš iz tog razloga, zato što ima jeftinije energente nego ostatak planete. Tu naravno ne računam na Rusku federaciju i države velike izvoznike energenata, gasa, nafte, svega toga.
Ali oni imaju za sebe.
Oni imaju za sebe i nemaju tolike količine koje mogu da izvezu i ne mogu da nadomeste potrebu. Inače, Evropa koristi, odnosno troši 14% svetskog konzuma gasa, proizvodi svega 5%, znači to treba nadomestiti i jednostavno Sjedinjene Države to ne mogu da urade. Druga stvar, Sjedinjene Države imaju svoje saveznike i u Aziji, u azijsko-pacifičkom regionu, oni ne mogu dostave bez snabdevanja Japan i Južnu Koreju, a njihova proizvodnja, odnosno ti viškovi, ne zadovoljavaju potrebe. Znači, nije tu opet, ne govorimo, znači, gas...
To su dugoročni ekonomski, u stvari, aranžmani Amerike.
To tako, to
Amerike
su ne samo dugoročni ekonomski aranžmani, nego jednostavno koliko je Evropa američki saveznik, isto toliko su američki saveznici i Japan i Južna Koreja, koje Amerika mora da vodi račun.
Sad kad pričamo o proizvodnji gasa, Saudijska Arabija je objavila da su otkrili veliko nalazište na jednom svom istražnom polju, veliko nalazište prirodnog gasa.
Polje
i da će,
Jafurah.
Ja, da, i da će u dogledno vreme, naravno, treba ga razviti proizvodnju na njemu, da će povećati i samu proizvodnju i izvoz, a Katar je najavio da će u narednih dve do pet godina povećati izvoz utečnjenog gasa. Ranije su bile neke vesti da kupuju nove tankere da bi mogli da izvoze više, a znamo da su oni sa Evropom dogovarali od 26. godine da će moći, kad završe sa nekim dugoročnim aranžmanima, da će tad moći da isporučuju neke veće količine prirodnog gasa Evropi.
Pa tu je za početak veoma bitno da se kaže što se tiče polja Jafura, znači opet kako mediji, tačno se vidi koga za koga navija, to mi zaista smeta kada se priča o energetici, znači kada čitamo zapadne izvore, kažu stravično otkriće u Saudijskoj Arabiji, Rusija više neće biti interesantna, s druge strane oni koji podržavaju drugu stranu kažu BRIK se ojača, opet stravične količine gasa. Te stravične količine gasa se mere povećanje od 400, ukupno 420 milijardi kubika, a godišnja evropska potrošnja 500 milijardi kubika. Znači, to će doneti benefit u narednih 10 godina Kraljevini Saudijskoj Arabiji od 68 milijardi dolara. Jedina vest koja je bila svuda, kako uslovno rečeno novinska vest, jeste agencija Reuters koja je to napisala. Proširenje polja Jafura će omogućiti proizvodnju 420 milijardi kubika dodatnih na ono 6 biliona kubika koji su već tu leže, i u narednih 10 godina Kraljevina Saudijska Arabija će da zaradi 68 milijardi dolara od tog biznisa. Da podsjetim, Sjedinjene Države i Ruska Federacija su otprilike imali dnevnu zaradu, Rusija pre svega od izvoza, Amerika na domaće potrošnje njihove od blizu milijardu dolara na trgovini gasa dnevno. Znači, ovo nisu značajno otkriće.
A zapravo kako predstavljaju novine. Ni veliki doprinos, da kažemo, budućem snabdevanju.
Ma uopšte nikakav. Znači, ne pokriva ni godišnju potrošnju u Evropi.
Ali u suštini se radi na novim otkrivanju novih naftnih polja i nedavno je na jednom sastanku u Indiji gde su se skupili, da kažemo, naftne i gasne kompanije, bilo je priča o tome da se mora ulagati u nova istraživanja i nafte i gasa, jer ako se ne otkriju nova polja, ova koja se sada eksploatišu kada se iscrpe, da svet zapravo može osetiti manjak prirodnog gasa. Znamo da je prirodni gas energent koji je čak i Evropa, koja je prvo htela da i njega kao fosilno gorivo stavi na crnu listu, ipak mu je dala onaj epitet zelenog za energetsku tranziciju.
Koliko ne samo za energetsku tranziciju, gas je neophodan, znači što više, ja sam elektroinženjer, znači, što više proizvodite električnu energiju iz obnovljivih izvora energije, zbog balansa energije, zbog trgovine, zbog tehnologije proizvodnje električne energije iz bazičnih izvora, kad govorimo o nafti, uglju i gasu, vi jedino iz gasa možete tako brzo da nadomestite proizvodnju koja vam fali, ako u datom trenutku nema više vetra, ako nema sunčevih zraka, fotona, svetla. Znači, jednostavno, vi jedino tako, znači, gas je utiče sa nekih 25% proizvodnje električne energije u Evropi, baš zbog te prevelike i prebrze zelene tranzicije. Znači, ona bi mogla da bude bez gasa, ali sa dodatnom i neuporedivo većom proizvodnjom iz nuklearne energije. Svesni smo da u narednih 20 godina do te nuklearne renesanse, koju bi ja volao da dočekam, neće doći.
Ali treba
doći
i dosta godina da bi se neka nuklearka izgradila.
Pa naravno, barem svetski rekord u izgradnji jedne nuklearne elektrane drže ruska kompanija Rosatom, ona je za 8,5 godina pustila nuklearnu elektranu u Belorusiji. Svetski rekord, znači 10 do 15 godina je neki optimalan rok za izgradnju jedne nuklearne elektrane. Znači, to kad se uđe u proceduru, Evropa mora da donese odluke, svet mora da donese odluke, da se naprave, nije to baš tako jednostavno. Znači, u nekih 50 godina gas će biti sigurno dominantan energent.
I vi ste već pomenuli da nema ljubavi, da je to sve biznis i da zapravo je gas jedna kurentna roba na svetskom tržištu. Kad pričamo sad o geopolitičkoj situaciji, znači ne samo ovo što se dešava u Ukrajini i odluka Evrope da ne kupuje ruski gas, već evo imamo i krizu u Crvenom moru zbog napada Huta na zapadne brodove koje prevoze ne samo, mislim da najmanje su do sada, samo jednom su voljde napali brod koji je vozio naftu, ali uglavnom tu je došlo do jedne zategnute situacije, malo je uzavrela da kažemo, geopolitička situacija na Bliskom istoku. S druge strane imamo u Panamskom kanalu problem da ne može veliki broj brodova da prolazi kroz taj kanal, a čak ne mogu neki veći da prolaze. Koliko to sve otežava transport gasa i koliko utiče na, pa i na cene, da li može ako se zaoštiri situacija na Bliskom istoku, na primjer, da poskupi zbog toga?
Znate šta, taj morski transport, opet da se vratim, snabdevanje određenog tržišta je veoma teško izvesti dominantno putem tankera. To se najbolje vidi na primjeru Italije. Italija je zemlja koja najveću količinu električne energije u Evropi uvozi. Njima preti strašna recesija, preti Nemačkoj, Britaniji i Italiji. Sad Nemačka zato što je isključila nuklearni program, Britanija zato što je odustala od uglja, a Italija se sve ovo vreme, posljednjih decenija, oslanjala na gas. I kad vi nemate redovan dotok putem cevovoda, ne možete vi tolike količine gasa da transportujete tankerima. Znači, ovo o čemu vi govorite, pre svega će da pogodi snabdevanje naftom. I iz tog razloga, uz određenu korekciju cena koje vrši naftni kartel OPEC, zato mi imamo ove rekordne cene nafte na svetskom tržištu i zato je pre svega zbog otežanog snabdevanja jeste skuplja cena Brent nafte u odnosu na referentnu berzu VTI nafte na severnoameričkom tržištu. Ona, postoji razlika, ali ta razlika je bila uvek oko 1,5 dolar. Na današnji dan je Brent nafta bila 82,5 dolara, a VTI nafta 77, znači ona je 5,5 dolara. Nikad nije bila tolika razlika između ulaznih podataka na tržištu Severne Amerike i Evrope. To su one dve berze koje ja posmatram i na osnovu kojeg znam da računam cene. Znači, jednostavno to pogađa to. Što se tiče gasa i u nekoj kratkoročnoj, već u srednjoročnoj, dugoročnoj budućnosti gasovoda će biti sve više i Ruska federacija i azijski divovi grade, ali i Evropa gradi gasovode, niko se neće odreći gasovoda, severni tokovi će biti popravljeni. Apsolutno smo sigurni i znamo za političke odluke. Vlada u Berlinu je donela da uđe u projekat Severnog toka 3. Onog trenutka kad se završi rat u Ukrajini, sigurno će Evropa oživeti i taj projekat. S druge strane, kakva god bude bila sudbina Ukrajine, Rusija sigurno neće da demontira taj sistem gasovoda iz razloga da ne bi zavisila od Savezne Republike Nemačke. Jako se mnogi raduju to, ne znam, ukoliko Putin pobedi, on će da ih osvoji. Ne, opet ponavljam, nema, ne, u trgovini energentima nema ljubavi, isključivo su ekonomski interesi prvorazredni i samo se na osnovu njih donose odluke.
A sad kad ste pomenuli Severni tok, inače je bila priča o tome da će Severni tok 3 biti možda predviđen i za transport vodonika, koji je energent o kome se sve više priča u Evropi.
Pa jes, ali se i taj energent, odnosno vodonik koji vi pominjete, naravno on može se proizvede i putem obnovljivih izvora energije, ali to su minorne količine. Znači, kada se govori o upotrebi vodonika, eventualnoj upotrebi vodonika, misli se na vodonik koji je dobijen iz gasa.
Znači,
opet je vezano za gas, naravno.
I zapravo bi ta transformacija, pošto vodonik baš nije zgodan za transport, jer je gas koji beži, da tako kažem, figurativno, zapravo bi prirodni...
I zapaljiv je, ima tu mnogo problema, treba će nama, kad kažem nama, ne mislim nama ovdje, nego nama kao zemljanima, nismo ovladali tim tehnologijama, znači u ovom trenutku i sigurno za naših života i života naših dece će gas biti dominantni energent. Posle toga će biti naravno nuklearna energija.
Kako ocenjujete situaciju na Balkanu? I ovde se završava ovaj LNG terminal u Grčkoj, sa koga ćemo mi moći takođe da se snabdevamo.
Govorite o terminalu u Grčkoj luci Aleksandropolis.
Da. Znači, a znamo da je naša država sklopila ugovori sa Azerbejdžanom, da i od njih možemo da kupujemo neke količine, međutim već je rečeno da je taj gas skuplji, da zapravo je dobro da imamo...
To je tehnologija transporta je drugačija, znači gas iz Azerbejdžan nema izlaz na more, on se cevovodima transportuje do obala Crnog mora, onda tankerima se prevozi do, ako govorimo do Aleksandropolusa, ali opet jednostavno kapacitet gasovoda koji ide iz Grčke ka Bugarskoj, odnosno interkonekcije koja spaja Bugarsku i Srbiju je 1,8 milijardi kubika, to ne zadovoljava ni polovinu potreba Republike Srbije, kamoli Balkana. Znači, mi ovde govorimo o projektu vitalnog značaja da omogući u nekim kriznim vremenima eventualno Grčkoj da prevaziđe stvari i potrebe, ali opet, s druge strane, ne verujem kad u periodima kada je bilo najturbulentnije, kada je turski tok bio pouzdan snabdevač Bugarske, Turske, naravno, pre svega Turske, pa Bugarske, Srbije, Mađarske i Centralne Evrope, ostaće udešnje, ja o tome ne brinem jednostavno.
Ostaće i dalje tako.
Tako je.
Ima li na Balkanu novih planova za nove gasovode, osim ovoga što Srbija najavljuje da će praviti gasovod prema prema Makedoniji i Rumuniji?
Pa dobro, ali to je opet gasovod kojim ćemo sa teritorije Republike Srbije, koja je uvoznik, da se distribuira gas ka Makedoniji. Jedina, ajde da kažemo, alternativa za dobavljanje gasa jeste terminal na Krku u Hrvatskoj, to je jedna stvar, i druga jeste eventualna izgradnja južnogasnog koridora na Jadranu, gde je pre svega zainteresovana Federacija Bosne i Hercegovine, ali što se tiče Republike Srbije, Bugarske i Mađarske, mi imamo privilegiju da smo na liniji turskog toka, ne moramo da razmišljamo o tome.
Kad ste pomenuli Krk, oni sad pokušavaju da, to jest najavljuju da će povećati kapacitet tog LNG terminala, da bi mogli sutra da neke veće količine transportuju do Austrije, do Mađarske, između ostalog, pretpostavljam da će se takmičiti sa Nemačkom što se tiče tih tranzitnih taksi.
Pa ne mogu, nemaju oni te kapacitete, jednostavno iz tog razloga, i nemaju ni finansijere za izgradnju tog projekta, odnosno.
Mislim da je to više priča ovako malo da se hvale.
Pa ne oni, jednostavno u medijima, pazite, evo i ovaj medij navija za jednu stranu, tako i neki drugi medij navija za neku drugu stranu. Jednostavno kao izveštaj oko ovog gasnog polja, Jafurah, jednostavno niko nije pomenuo vez da su dokazane ležišta bilo oko 6,5 biliona kubika, a da je ovo povećanje 420 milijardi kubika.
Znači manje od 10%.
Da, manje od 10%, i da je to u ukupnom konzumu ne zadovoljava potrebe same Evrope, koje smo rekli da je 14%. Jednostavno, ono o čemu mi, kad kaže mi Evropljani, moramo da vodimo računa, jednostavno nije normalno da 26% gasa koriste Sjedinjene Države i Kanada, 14% Evropa, a da ceo ostatak sveta koristi 60%. Jednostavno, u Evropi, odnosno ovo je podatak za Evropsku uniju i za Sjedinjene Države, tu znači živi manje od milijardu ljudi, planeta ima 8 milijardi, znači mi moramo da vodimo računa kada ovi gladni energije, gladni rasta, za svaki privredni rast je potrebna energija, dodatna energija. Siguran sam da Afrika neće ostati na 4%, Latinska Amerika na 4%, jednostavno Azijsko-Pacifički region ne može ostati na 23%, samo u Indiji, Indokini živi, Indija je postala najmnogoljudnija zemlja planete, jednostavno u Aziji živi 40% stanovništva planete.
I kad to kažete, to zapravo znači naravno, da će gas biti sve skuplji zato što je neminovna potražnja za njima.
I gas i nafta.
Nisu baš lepe vesti pa, za kraj ove emisije.
To su realistične vesti, mislim.
Ali jasno. Će ih biti.
Ne, naravno, uvek će ih biti. Naftne, gasne kompanije koje se bave eksploatacijom ugljovodonika, to su najveće kompanije na planeti. Jedan su ljudi kada pričaju o bogatstvima, o najvrednijim kompanijima, uvek nekako izostave Saudi Aramco, Royal Dutch Shell, British Petroleum, odnosno sada Beyond Petroleum, Gazprom, Rosneft, američke kompanije, jednostavno doba Rockefellera i Standard Oila, to je motor razvoja sveta.
Planete. Znači, ostaje
nam Exxon Mobil, koja je sada najveća američka i svetska kompanija.
Zapravo, znači, ostaje nam da se nadamo da geopolitička kriza će da se smiri i da svet prevaziđe ovu ekonomsku krizu da bi mogao da se razvija, a energenata će biti.
Tako je.
Hvala vam, ovo je bila Energija Sputnika. Pričali smo malo o tome da je gas pojeftinio, ali da to zapravo ne znači da će biti još jeftiniji, ali sigurno je najbitnije da će ga biti ne samo za grejanje, jer zimska sezona je na izmaku, već i za razvoj privrede, jer bez privrede koja razvija se i proizvodi sve više, zapravo i ekonomska kriza teško da se može prevazići. Hvala vam.
Hvala.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.